Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Continuăm să vorbim despre soluții biblice la probleme contemporane. Astăzi ne-am propus să vorbim despre sărăcie și corupție împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Bine ați venit!
Bine m-am regăsit!
De ce are sens să mai vorbim despre sărăcie, mă întrebam? Pentru că România nu mai este o țară săracă.
Cu siguranță, dacă ne uităm în secolul 21, România nu mai suntem ceea ce am fost în urmă cu 30 de ani și slavă Domnului că mulți dintre noi care ne-am născut și am crescut în sărăcie, astăzi nu mai avem. În egală măsură însă, dacă îi să ne uităm la situația globală, vorbim de 7-8 miliarde de oameni, o proporție destul de semnificantă a acestor oameni se nasc în continuare în sărăcie. Acum, Domnul Iisus Hristos a spus pe săracii veți avea cu voi tot timp. Și unii iau această scuză fatalistă că nu trebuie să faci mare lucru. Cred că avem o responsabilitate să aducem prosperitate, nu primordial, dar odată ce evanghelizăm, odată ce transformă Duhul lui Dumnezeu inima unui om, implicit și mediul înconjurător se schimbă, implicit și lucrurile din jur și viața pe care o are fizică trebuie să sufere o transformare înspre bine. Și aici este ideea aceasta de anti-sărăcie. Acum, când discutăm despre sărăcie, cred că e foarte important să înțelegem care sunt sursele sărăciei, pentru că sunt anumite surse obiective ale sărăciei și sunt surse subiective. Și una dintre sursele subiective ale sărăciei este corupția. Și cred că probabil în contextul nostru românesc, corupția e mult mai pertinentă și mai relevantă decât partea de sărăcie, pentru că corupția ne enervează. Da, corupția ne enervează și spunem, domnule, de 30 de ani speram să fie diferit și nu se mai poate într-o țară civilizată și europeană și în special e foarte vizibilă corupția la partea politică și vedem sectorul politic, politicienii care sunt, spunem noi, cei mai corupți.
Sectorul bugetar.
Da, bugetarii, cei care lucrează la stat, dar nu doar ei. Din nefericire, cred că corupția este parte din cultura noastră, parte din ADN-ul nostru și cred că soluția cea mai bună împotriva corupției este pocăința, dar cred că sunt câteva lucruri pe care le putem face și pentru societatea care nu neapărat este pocăită sau oameni care nu sunt neoprotestanți. Cred că și ei își doresc o lipsă a corupției și își doresc să trăiască într-o lume prosperă și care să fie lipsită de corupție. Deci este un subiect și o tematică, cred, importantă în continuare pentru România, dar este și mai importantă pentru restul lumii. Și din nou, aș vrea să aducem în emisiunile noastre și pentru cei care ne urmăresc și această perspectivă globală. Deci cred că avem o responsabilitate pe principiu cui se dă mult, îi se cere mult. Și eu consider România o țară binecuvântată, pentru că am avut parte de cuvântul lui Dumnezeu, am avut parte de multe, multe, multe binecuvântări. Mă uit la felul în care în ultimii 30 de ani cei mai mulți dintre noi am beneficiat de enorm de multe donații, de enorm de multe investiții, fie că e vorba oameni care au venit să ne dea de mâncare când eram super săraci, fie că au venit oameni să ne ajute să construim o biserică sau o grădiniță sau o școală. Și datorită faptului că ni s-au dat aceste lucruri, cred că avem o responsabilitate în viitor să dăm noi. Și într-o oarecare măsură îmi doresc să văd mult mai multe inițiative altruiste din România, mult mai multe inițiative misionare, evanghelistice, în afara României, din România înspre Asia, din România înspre Africa, spre lumea musulmană care e pe inima mea și aș dori să avem aceste soluții. Ei, în contextul respectiv, atunci când vom merge în misiune în țările respective, ne vom confrunta cu sărăcia și cu corupția într-un mod incredibil. Și cred că trebuie să fim echipați, să fim înarmați și să avem soluții. Trebuie să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt tot felul de concepții greșite. De exemplu, am auzit oameni care mi-au spus omul sărac, ăla e omul care e duhovnicesc, ăla e omul care e după placul lui Dumnezeu, Dumnezeu iubește pe cei săraci, doar așa spune în Matei 5, nu? Ferice, fericiți, binecuvântați în cei săraci. Și sunt tot felul de interpretări de genul ăsta care glorifică sărăcia, care nu sunt biblice. Într-adevăr, bogăția și în special iubirea de bani, bogăția este un pericol, iubirea de bani este un păcat. Deci așa, asta cred că e învățătura biblică. Și trebuie să ne ferim de chestia asta. Cred că ispita cea mai mare a României în secolul 21 este materialismul. Și anume, am gustat un pic de prosperitate și acum vrem și mai mult. Nu mai suntem la nivelul țărilor africane, cum eram în anii 90. Încă n-am ajuns la nivelul țărilor occidentale, Germania, Anglia. O, acum suntem foarte motivați. Și acum suntem gata să facem foarte multe compromisuri și suntem gata să facem foarte multe sacrificii nenaturale și nenecesare ca să ajungem la chestia asta. Deci cred că există ispita aceasta. Ei, în contextul ăsta, cred că trebuie să ne înarmăm, trebuie să ne echipăm, să știm ce înseamnă sărăcie, ce înseamnă corupție și cum putem să navigăm în această lume cu ispitele care sunt intrinseci ale secolului 21. Și aici folosesc un citat foarte des al lui Samuel Huntington, care spunea: religia triumfantă a secolului 20 nu a fost nici creștinismul, nici islamismul, ci a fost creșterea economică. Deci ceea ce a stat la baza sufletului uman în secolului 20 a fost cum putem să ne îmbogățim. Și cred că în secolul 21 chestia asta este turbocharged. Adică și mai puternic oamenii își doresc să se îmbogățească. Și asta rămâne o provocare pentru România.
Cum am putea să ne înarmăm? Ați lansat această întrebare.
Da, da. În primul rând, iarăși, și probabil că sună destul de puieril, dar e adevărat, cred că prin simplu fapt că discutăm despre temele astea și iarăși, ca români, nu suntem obișnuiți să discutăm lucrurile, ne place să vorbim așa foarte evaziv, discutăm despre ele doar dintr-o singură perspectivă. Deci, primul lucru care cred că e foarte important de ținut minte este că iubirea de bani este rădăcina tuturor erorilor. Și aici avem învățătura biblică din 1 Timotei, capitolul 6, în care Pavel vorbește foarte clar, dar interesant, contextul pe care Pavel îl folosește acolo este contextul bisericesc. Adică sunt mulți oameni care văd creștinismul ca și o sursă de câștig și religia și biserica și e un mare pericol în domeniul acesta. Și spune el, oamenii care doresc să se îmbogățească se străpung singuri cu o sumedenie de lucruri rele. Ei, și atunci concluzia care nu e biblică, la care mulți dintre noi ajungem, este bun, așa ar trebui să îmbrățișăm sărăcia. Ar trebui să ajungem la partea de sărăcie, să ne mulțumim cu chestia asta, dar nu, Apostol Pavel merge mai departe și spre sfârșitul capitolului spune: îndeamnă-i pe bogații veacului acesteia să fie bogați în fapte bune, gata să simte cu alții, gata să facă binefacere. Și într-o oarecare măsură el rezonează, aprofundează învățătura Domnului Iisus Hristos, care spune: nu vă strângeți averi aici pe pământ, unde le sapă hoții și le fură, ci strângeți-le în cer. Și din nou mă întorc la ceea ce cred că este chemarea oricărui creștin, și anume să fim creatori de bunăstare. Și cred că asta este un mecanism al evangelizării. Deci, ca și creștin, fie că este vorba de un talent pe care l-am primit sau de 5 talanți pe care am primit, fie că suntem angajați într-un domeniu tradițional, fie că suntem antreprenori, fie că suntem inclusiv bugetari, cred că responsabilitatea și chemarea este aceeași la toată lumea. Să punem în negoț ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să generăm prosperitate, să ajutăm în primul rând cei de ai noștri și după aceea, dacă se poate, să ajutăm mai mult. Am vorbit la emisiunile anterioare cât de important este să creăm locuri de muncă, să dăm o perspectivă tinerii generații, să îi învățăm pe oameni despre ceea ce va să vină. Deci cred că trebuie să ne asumăm foarte mult această chemare biblică a oricărui creștin de a fi un bun ispravnic și de a aduce lucrurile mai departe. Al doilea domeniu, și aici intrăm în partea de corupție, care din păcate rămâne o practică în cultura noastră românească. Și am să vă pun o întrebare și să vedeți cât de interesant e răspunsul. Există în România un dicționar al corupției?
De ce ar trebui să existe?
Vedeți la ce mă refer. Pentru că de foarte multe ori nu suntem de acord cu corupția. Corupția este un act groaznic. Bun, eu m-am implicat într-un act de corupție, am dat șpagă la un doctor. Eu când m-am dus la o primărie am făcut cu tare sau cu tare chestie. În spațiu privat există conceptul acesta. Sunt implicat într-un startup în domeniul agricol. Facem ca și client supermarketurile străine și am rămas frapat cât de multă corupție există în spațiu privat, multinațional, occidental. Și oamenii, nu că sunt români sau ca așa mai departe, dar că așa se face. Și observați, dintr-o dată există această scurtătură, că asta este corupția. Deci corupția este o scurtătură pe care omul și-o asumă și spune următorul lucru: eu vreau să fiu bogat, vreau să fiu bogat cât de rapid posibil, nu știu cât de bogat vreau să fiu, vreau să fiu cât de bogat posibil, okay? Și ca urmare sunt gata să fac absolut orice. Unii oameni se opresc și spun, sunt gata să fac absolut orice care este legal. Uh-huh. Și vreau să spun că sunt foarte multe lucruri neetice, corupte, care sunt legale. Foarte interesant chestia asta. Unii oameni,
mai de exemplu,
parte de comisionare. Deci partea de comisionare în care eu fac o intermediere pentru o oarecare chestie și eu am o firmă de consultanță și firma de consultanță oferă o factură legală cu contract pentru intermedierea unor serviciilor care de fapt sunt un act de corupție și în special în lucrările publice se întâmplă chestia asta. Iarăși, partea de intermediere, ca să-ți fac intrare, să intri la o firmă, te taxez un comision, dar eu de fapt iau parte din comisionul respectiv și îi dau omului personal și treaba mea cum o fac. Sunt din păcate foarte multe lucruri și din nou repet, nu-s monopolul românilor. Europa este coruptă, deci sunt practici corupte. Cred că v-am mai povestit cu altă ocazie, în 2006 am făcut o vizită în Italia și am fost un pic mai mult și când m-am întors înapoi în România, am tot început să cer iertare de la români, că i-am bajocorit vreodată. Pentru că am observat verișorii noștri care au aceleași instincte ca și noi și la corupție și la lipsă de civilizație și la și la și la și ei săracii n-au nici măcar scuza comunismului. Că noi avem, noi suntem că au fost comunism, ei n-au nici atâta, dar în sângele lor, dezordinea, corupția, șpaga, toate chestiile respective, deci au de a face cu natura umană care este păcătoasă, inima omului este nespus de rea și de deznădăjduit, de înșelătoare, de acolo vine corupția, este partea asta de lăcomie, este partea asta în care vreau mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, deci este o realitate corupția. Cred că dacă o definim, și asta este un prim pas pe care e foarte important să o facem, al doilea pas pe care trebuie să-l facem este, cred că trebuie să oferim soluții non-corupte spre prosperitate. Și aici noi creștinii ar trebui să avem monopolul. Să spunem, măi, ok, vrei să ajungi la prosperitate, în loc să faci scurt-circuituri și scurtături, hărnicia, creativitatea, inovația, asociativitatea sunt lucruri mult mai sănătoase decât partea de corupție. Și aici cred că avem o responsabilitate în combaterea corupției. Din păcate, ceea ce văd de foarte multe ori, noi venim doar și a spune nu, nu-i corect, e păcat, ilegal să faci chestia respectivă și sunt de acord. Bun, dar dăm o soluție. Uh-huh. Eram odată la o conferință de tineri și erau liceni și după ce mi-am avut eu prelegerea mea, un licean ridică mâna și mă întreabă o întrebare foarte pertinentă și așa, direct în față. Zice, domn profesor, aici în țară pot să devin milionar și să n-ajung la DNA? Și, dar e o întrebare foarte pertinentă. Pentru că întrebarea este, bun, nu vreau să devin milionar, trebuie să rămâi sărac, te-ai născut sărac, trebuie să rămâi sărac, sau cealaltă parte, bun, ce alternativă am ca să devin milionar și să nu fiu corupt? Și aici cred că noi trebuie să gândim într-un mod creativ, apropo de strategie de țară, de avantaj concurențial național. Dom'le, cum te poți îmbogăți, cum poți să ai o viață prosperă, fără să fii corupt? Eu am experimentat chestia asta în contextul american. Deci eu am ajuns în America și în 1989, după ce taică-meu ne-a părăsit, la modul propriu eram pe niște saltele, pe niște pături, n-aveam paturi pe care să dormim, deci eram pe străzi, la modul propriu. Și mesajul american către mine a fost următorul, dacă ești harnic, și a trebuit să fiu harnic, în perioada respectivă munceam câte 15, 16, 18 ore pe zi, de dimineața până seara. Dacă
adolescent.
Adolescent. Deci aveam 13-14 ani și la 4 dimineața și lucram până seara. Mă duceam la școală, veneam înapoi, muncă fizică, muncă în picioare, nu exista ce mi se dădea la, venea la rând. Am făcut acoperiș cu smoală, am făcut tuns de iarbă, am făcut absolut totul. Pentru că asta a fost mesajul americanilor către mine. Ascultă, dacă ești harnic, vei promova. Și am avut un har deosebit că toți șefii mei m-au promovat, mi-au făcut creștere salariilor, nici măcar să nu le cer eu. Deci am început la primul meu șef, $4.25 pe oră. Când am plecat de la el, câștigam $15 pe oră, fără să-i cer vreodată creștere salarială. Și asta mi-a spus-o el, ce nu fac din altruism, mi-e frică că te fură alții. Deci ești un muncitor bun, vin înaintea mea și eram omul ăla proactiv. Ei, în 1994 am plecat de el și mi-am deschis propria mea firmă. M-am împrumutat $25,000. Un risc incredibil la vremea aceea. Maica mea săraca s-a îmbolnăvit. Cum am băgat atâția bani? În 1998 am împrumutat alți $50,000 să mă duc la școală. Și am investit într-un MBA care m-a ajutat să ajung la poziția de profesor universitar. Și din nou, Dumnezeu e clar, mi-a dat înzestrarea și contextul, dar a existat și formula americană care mi-a spus, dacă ești harnic, dacă ești întreprinzător, adică ești gata să riști Și dacă ești bazat pe cunoaștere, dacă înveți, dacă studiezi, dacă îți faci studiile, ai șansa să ajungi prosper. Și prin harul și mila lui Dumnezeu, în 1989, când am ajuns în America, eram pe străzi la modul practic. În 1999, 10 ani mai târziu, eram profesor universitar. Aici este ideea. În România avem nevoie de astfel de formule. Și din păcate, formulele astea noi nu le avem. Dacă merg la cineva și spun, ok, matriculează-te la facultate și fii cu minte și ia note bune. El se uită la mine și spune, bun, îmi garantez un loc bun după aceea, să câștig. Îmi garantez că mă voi duce la o firmă și la firma respectivă patronul nu-și va bate joc de mine? Îmi garantez cu tare și cu tare și cu tare chestie. Și din păcate încă nu avem alternativa la corupție. Deocamdată cam singura alternativă pe care o avem în România este nu-ți dori să fii bogat. Și asta o spunem la...
Ca să nu ajungi la DNA.
Da. Deci asta o spunem la modul general și mai mult. Ce, nici să nu vorbești de chestia asta și sunt sigur că voi avea destul de multe e-mail-uri și telefoane doar pentru simplu fapt că spun chestia asta și cred că avem nevoie să dăm această formulă de prosperitate, nu spun îmbogățire, prosperitate non-coruptă pentru țara noastră.
Mă gândesc, putem stabili o legătură de genul cauze-efect între sărăcie și corupție? Adică țările sărace ajung acolo din cauza corupției sau invers?
Absolut. Prima statistică, și asta e o statistică dovedită de istorie. Primele, cele mai bogate țări din lume, primele 25, sunt și cele mai integre. Și invers, cele mai sărace țări din lume sunt cele mai corupte.
Deci, care a fost cauza?
Aici e întrebarea. Cine a venit prima dată, bogăția sau integritatea? Eu cred că integritatea. Iarăși, studiind istoria și uitându-mă, cred că mai întâi Europa Occidentală în special a experimentat reforma protestantă, care a adus cu sine și această renaștere spirituală, în care oamenii au fost mai cinstiți, au început să fie mai harnici, au început să vadă munca ca și o binecuvântare, nu ca și un blestem, au început să își asume rolul de grădinar, adică eu trebuie să îngrijesc proprietatea lui Dumnezeu și integritatea aceasta a adus prosperitate. Cred că prosperitatea, și aici e un lucru foarte important, cred că oamenii care vor să se îmbogățească și oamenii care au ca și obiectiv primordial îmbogățirea, mai devreme sau mai târziu clachează. Deci oamenii care
caută o scurtătură.
Da, caută o scurtătură. Cred că oamenii care își au ca și determinare, vreau să fiu integru, în mare măsură devin și prosperi.
Vor fi binecuvântați.
Nu întotdeauna. Deci nu e garantat, și avem cazul lui Iov. Mm-hmm. Deci există cazuri speciale în care Dumnezeu, chiar dacă tu ești integru, chiar dacă tu ești un om vertical, Dumnezeu îngăduie să suferi, fie boală, fie nedreptate socială, fie ceva de genul acesta. Dar de cele mai multe ori, integritatea mai devreme sau mai târziu aduce cu sine prosperitate. Și aici vreau să ajung. Primordial este acea integritate. Dom'le, eu îmi fac datoria și sunt integru în fața lui Dumnezeu, indiferent. Și rezultatul vine prosperitatea. Pentru că nu mai beau, că nu mai petrec timp în alte părți, că nu intru în jocuri de noroc, că nu încerc să fur și să fac tot felul de alte chestii. Dintr-o dată prosperitatea vine, dar nu asta mi este scopul. Asta este modelul pe care îl văd
în Scriptură.
Este o
prosperitate naturală,
exact.
Și pe deasupra una supranaturală.
Da, exact, da. Și există și prosperitatea supranaturală în care cred și cred că Dumnezeu în momentul când dă cuiva ceva supranatural, îl și cheamă sau o și cheamă la o lucrare supranaturală. Și iarăși exemplul este Apostolul Pavel. Deci cred că Dumnezeu i-a dat o abilitate nemaipomenită, atât intelectuală cât și din punct de vedere economic, dar și chemarea a fost pe măsură. Deci și Daniel, cred că Daniel a fost un geniu, sau Iosif, cred că au fost niște oameni, dacă ar fi astăzi, ar fi chemați la Oxford și la Harvard să dea prelegeri. Deci au fost clar niște înzestrări supranaturale, dar nu vă supăra, și chemarea a fost pe măsură. Deși provocările, Moise, altul, un lider înnăscut, un om genial, dar și să ai pe mână 2-3 milioane de foști sclavi răzvrătiți și care la fiecare pas te contrează, nu le-a fost ușor. Deci cred că Dumnezeu te poate înzestra supranatural cu resurse economice, dar când le primești, și asta spun tuturor clienților și prietenilor mei, ai grijă că chemarea o să fie pe măsură, o să fie acolo.
Dacă ne reîntoarcem la sărăcie, am văzut că este ziua internațională pentru eradicarea sărăciei,
da,
în 17 octombrie. Da. Credeți că e posibil lucrul acesta sau este un vis la care nu putem ajunge?
Cred că va fi un țel foarte nobil și îl susțin. Și inclusiv țările bogate au un procent din populație foarte sărac. Ce nu sunt de acord este eradicarea sărăciei prin taxarea bogaților. Și din păcate, ideologic vorbind, mai ales oamenii fără Dumnezeu, cred că asta este soluția. Deci vom eradica sărăcia printr-un act guvernamental. Dacă mă gândesc, în esență asta a fost comunismul.
Socialism, da.
Deci comunismul a spus, vom lua toată bogăția bogaților și o vom da celor săraci și atunci vom face egalitate, raiul pe pământ și așa mai departe. Și cred că istoria este foarte concludentă că nu funcționează sistemul ăsta. Ce cred că funcționează este transfer de know-how, transfer de credință, de abilități, transfer de practici din partea oamenilor bogați către oamenii săraci. Și cred că ăsta este mecanismul cel mai bun care a funcționat istoric și funcționează în continuare. Exemplul cel mai bun pe care l-am este China.
Adică nu îi dau un pește omului, învață-l cu...
Îl învăț, exact, da. Îi dau oportunități, îl învăț să pescuiască. Și dacă ne uităm la, și studenților le spun, contrastul între Africa ultimilor 30 de ani și China ultimilor 30 de ani. În Africa s-au investit niște sume astronomice și au fost sub forma de donații și mai departe. Cei mai mulți dintre banii ăștia au fost sifonați. Elitele și-au făcut niște palate, au conturi în băncile elvețiene și așa mai departe. În China nu s-au dat donații, ci s-au dat comenzi, oportunități. Și s-au dus industria și occidentali și au zis, măi, poți să produci pantofii ăștia, măi, poți să faci mașina asta, poți să faci telefonul ăsta, poți să faci ceasul ăsta. Și chinezii au spus, da, pot. Și a fost acest act antreprenorial prin care au dezvoltat prosperitate și să ține minte, în 1990 China era probabil pe picior de egalitate cu Africa. Din punct de vedere a sărăciei. În 30 de ani China a ajuns pe picior de egalitate aproape cu America ca și putere globală. De ce? Pentru că a mers pe această strategie, zic eu, biblică, a eradicării a sărăciei. Adică nu mă duc la om să-i dau pomană doar așa că îi sărac, ci îi dau omului oportunitate, îl învăț, îl educ, stau lângă el, îi transfer credința mea, cunoștința mea și îl ajut să devină ca mine. Este ceea ce ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Dacă ești un om care ai prosperitate, ai responsabilitatea să faci cât mai mulți ucenici și să înveți pe oamenii respectiv cum să fie și ei la rândul lor prosperi, cum să se ridice și ei din sărăcia aceea.
Ar mai fi o problemă, egoismul.
Acolo. Nu, acolo e problema fundamentală. Și ce se întâmplă, și cred că diavolul speculează, cunosc foarte mulți oameni bogați care nu mai fac ucenici și motivul pentru care nu mai fac ucenici este pentru că au avut o trădare în trecut. Și diavolul speculează chestia asta foarte mult. A avut o dezamăgire de multe ori cu un membru al familiei, măi, am dat bani împrumut și nu mi-au mai dat și m-au bărfit și așa mai departe.
Și nu mai au încredere în oameni.
Și într-o oarecare măsură își și amăgesc conștiința, deci au amorțit conștiința, spun eu nu mai trebuie să fac chestia asta. Poate când este un caz super special, o ars o biserică undeva, mai fac o donație ca am de unde, dar eu nu mai fac ucenici. Și oamenii sunt într-o situație foarte periculoasă, pentru că îți ca o mare care nu mă primesc și mai devreme sau mai târziu devin foarte amari. Și laul de lăsar de amărăciune și trăiesc din remușcări și nu-ți mulțumiți de ce se întâmplă la biserică, nu-ți mulțumiți de ce se întâmplă la școală.
Și nu este viața acolo.
Da, și nu este viața.
Am ajuns la timpul concluziilor.
Da.
Cum încheiem această discuție despre sărăcie și corupție în România și în lume?
În lume.
În contextul biblic.
În contextul biblic. Deci, din nou, nu propovedesc o evanghelie a prosperității, cred că este o doctrină falsă. Cred că Dumnezeu ne cheamă în primul rând să fim integri și unora dintre noi ne va da și prosperitate. În momentul când ne dă Dumnezeu prosperitate, cu prosperitatea respectivă ne dă foarte multă responsabilitate. Și responsabilitatea noastră este să facem parte din acea prosperitate și celor din jur. În primul rând prin a-i învăța, prin a-i ajuta și pe ei să creeze bunăstare și prosperitate. În al doilea rând, prin a dezvolta alți oameni, locuri de muncă, oportunități pentru oamenii respectivi. În ceea ce privește corupția, avem datoria în primul rând noi să nu fim corupți, indiferent de legislație sau de alte lucruri de genul acesta. Și doi, avem datoria să contribuim la o cultură și un context non-corupt prin lucrurile pe care le putem face. Chestii de transparență, chestii de refuz de dări, șpagă și așa mai departe. Și cred că atunci când vom avea o masă critică de oameni integri și corupția nu se va elimina, dar se va reduce într-un mod semnificativ.
Mulțumim! Am fost și astăzi alături de voi, am vorbit despre sărăcie și corupție, alături de domnul profesor, domnul conferențiar universitar Sebastian Vădva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Cred că am reținut ordinea corectă astăzi. Întâi este integritate, apoi prosperitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.